Repere medicale. Le găsești lunea la radio. Sănătate, mișcare, alimentație corespunzătoare. Lunea de la ora 17:17. Repere medicale pe Pro FM, Lider FM.
Bun găsit! În fiecare zi, când ieși la soare, folosește cu încredere cremele cu fotoprotecție și nu uita de cei mici. Aplică emulsii și loțiuni pentru protecția împotriva razelor nocive și fă un orar sănătos al expunerii la soare. Pare simplu, dar acești pași sunt deseori înțeleși greșit. Am vorbit cu Florina Bonifate, președintele Colegiului Farmaciștilor din Galați, despre cremele cu protecție solară și aplicarea adecvată a acestora.
Cum ne protejăm, în primul rând, de efectele negative ale razelor solare?
Așa cum toată lumea știe, UVA, UVB, cele două tipuri de raze ultraviolete, UVA-ul pătrunde și modifică ADN-ul celular. E foarte important lucrul acesta, pentru că de aici se ajunge la bolile de piele, cancerele de piele. Asta este principalul dușman cu care trebuie să ne luptăm. Și atunci este important ca pe perioadele în care ne expunem la soare să avem aplicate creme cu o protecție adecvată, minim 15.
Pe perioada expunerii la soare, doar când mergem la plajă?
Nu, pe toată perioada expunerii la soare, chiar dacă ieșim și ne plimbăm într-o lună de iarnă, de exemplu, mai ales dacă persoana are un pigment foarte deschis al pielii sau copiii.
Pentru a preîntâmpina arsurile solare sau alte probleme cauzate de expunerea la soare, este important ca pe lângă cremele cu protecție solară să te asiguri că eviți orele când radiațiile solare sunt foarte puternice.
Toată lumea are impresia că dacă se dă o dată cu o cremă de fotoprotecție la începutul expunerii la soare, este valabilă pe toată perioada expunerii. Oricum, expunerea la soare ar trebui limitată între orele 11 și 16. Acolo sunt cele mai nocive radiații în acest interval de timp.
Cremele cu protecție solară trebuie aplicate pe tot corpul înainte de expunerea la soare și trebuie reaplicate des, în special după ce a ieșit din apă. Florina Bonifate.
Aplicarea, chiar la cele care sunt rezistente la apă, trebuie să facă la fiecare 30 de minute când se îmbăiază persoana, deci la fiecare 30 de minute.
O reîmprospătare a stratului.
Altfel, dacă nu sunt rezistente la apă și persoana nu intră în apă deloc, da? Chiar și așa, la minim 2 ore trebuie reaplicat strat de cremă de fotoprotecție.
Produsele de machiaj pot fi combinate cu aceste creme de fotoprotecție?
Sfatul meu este să se caute creme, chiar nu numai de machiaj, dar și creme de îngrijire a feței, care au un factor de protecție înglobat. Dacă nu există asemenea produse, se poate aplica fotoprotecția peste machiaj. Un strat subțire peste și își face treaba.
Chiar dacă bronzul este ușor, tot ești expus problemelor cauzate de expunerea la soare. Din această cauză este indicat să stai în soare numai până în ora 10 și după ora 17 și să folosești în permanență produse cu factor de protecție.
Ce riscăm în cazul expunerii la soare fără protecție adecvată?
Inamicul principal și pe care trebuie să-l avem în minte este cancerul de piele. Dar până acolo, organismul ne avertizează că nu este în regulă să te expui la soare. Mici roșețe, inflamații ale tegumentelor, până la arsuri, la o expunere prelungită și neadecvată.
Repere medicale.
Chiar dacă avem o igienă dentară riguroasă, depunerile de tartru și placa bacteriană nu pot fi evitate. Ne dorim o bună sănătate orală, iar primul pas spre un zâmbet strălucitor este detartrajul, o manoperă stomatologică prin care practicianul îndepărtează tot ceea ce înseamnă depozit de tartru, deci și placa dentară de pe suprafețele dinților, fie că sunt naturali sau artificiali. Cum se realizează detartrajul, care sunt beneficiile și dacă are dezavantaje, ne spune doamna conferențiar dr. Mihaela Moisei, medic specialist parodontologie.
Este o manoperă minuțioasă, se realizează prin două metode. Vorbim despre detartrajul mecanic sau sonic. Practic, sunt niște vibrații controlate care se aplică pe dinte și în acest mod se distocă ceea ce s-a depus pe suprafețele dinților. Este ușor de suportat de pacient, uneori fiind nevoie de o ușoară anestezie locală. Detartrajul manual se face cu un instrumentar specific care vine să completeze detartrajul ultrasonic, în final să avem suprafețe dentare nete de lucioase pe care nu mai poate să adere placa microbiană și tartrul.
Detartrajul trebuie realizat regulat pentru a se evita depunerea unei cantități mari de placă bacteriană și tartru. În anumite situații, aceste vizite la stomatolog se pot face și mai des.
Când se face detartrajul?
Ideal ar fi să efectuăm o dată pe an măcar o astfel de procedură pentru a preveni alte afecțiuni ale cavității bucale. Se poate efectua mai des în funcție de ritmul de acumulare al tartrului, care este individual, de 2 ori, de 3 ori pe an, în funcție de recomandările medicului stomatolog. Totodată, trebuie să menționăm că detartrajul este o măsură obligatorie înainte de anumite proceduri stomatologice, cum ar fi alibirea dentară sau unele intervenții chirurgicale mici, cum este și extracția dentară.
Detartrajul curăță dinții și astfel posibilitatea de apariție a cariilor sau a bolilor gingivale va scădea simțitor.
Există efecte secundare?
Am putea să ne gândim la o sensibilitate dentară, dar aceasta este trecătoare. Cu ajutorul unor paste de dinți specifice, geluri sau ape de gură, dispare simptomatologia în maxim 2-3 săptămâni.
Femeile însărcinate pot face detartraj?
Se recomandă detartrajul atât înainte de sarcină, dar și în timpul sarcinei, evitând trimestrul 1 și trimestrul 3.
Unii pacienți se tem în mod eronat de detartraj, iar acest lucru accentuează evoluția bolii prin neprezentarea la medic, ne explică conferențiar dr. Mihaela Moisei, medic specialist parodontologie.
Există pacienți care spun că detartrajul le mobilizează dinții, că dinții vor deveni mai instabili dacă piatra va fi îndepărtată.
Da, există acest mit și nu explicăm întotdeauna pacienților că faptul că s-a acumulat într-o cantitate atât de mare creează această senzație că ține la un loc precum o atelă dinții la oaltă. Ideea este că sub acest tartru lucrurile decurg în mod nefavorabil, respectiv se distruge din gingie și din os și de aceea dinții sunt mobili, deci nu din cauza manoperei în sine.
Reține că un rol esențial în prevenirea formării tartrului îl au regularitatea periajului, modalitatea corectă de efectuare a lui și folosirea aței dentare.
Repere medicale.
Sentimentul de tristețe atunci când apare din când în când nu este neapărat un simptom al depresiei, însă uneori nu mai este vorba de o simplă tristețe trecătoare, ci de depresie, o afecțiune care trebuie privită cu mare grijă și tratată la medic. Am vorbit despre simptomele și complicațiile acestei boli cu profesorul universitar Ana Maria Ciubară, medic primar psihiatrie la Spitalul Elisabeta Doamna din Galați.
Care sunt primele semne și simptome în această afecțiune?
Ceea ce stabilește un adevărat episod depresiv este faptul că apar următoarele simptome în cea mai mare parte a unei zile, aproape în fiecare zi, timp de cel puțin 2 săptămâni. Și anume, tristețe, sentiment de deznădejde, de lipsă de valoare, de vinovăție, de culpabilitate, de anxietate, de neliniște, de furie sau irascibilitate, pierderea interesului pentru activitățile pe care de regulă le îndrăgiți, lipsa de energie, oboseală.
Adăugați la toate acestea încetinirea gândirii sau a mișcărilor, probleme de concentrare, prea mult sau prea puțin somn, pierderea apetitului sau dimpotrivă, mâncatul excesiv, dureri de cap inexplicabile, dureri de stomac sau dureri care nu au o explicație medicală clară și gânduri de moarte sau sinucidere.
Cât de frecventă este această afecțiune?
Depresia a devenit cea mai frecventă suferință mentală la nivel de comunitate. Se estimează că anual între 3 și 15% din populația generală prezintă un episod depresiv, dintre care 0,4 până la 5% sunt episoade depresive severe. În Europa, din 1000 de adulți, 58 prezintă tulburare depresivă majoră.
Depresia netratată poate conduce la numeroase complicații. O complicație moderată este creșterea sau scăderea în greutate, depresia având un impact direct asupra apetitului, deci și asupra greutății pacientului. Complicațiile severe ale depresiei sunt cele care alterează cel mai mult calitatea vieții și starea de bine a unei persoane.
Pe fondul depresiei pot apărea o serie de fobii, începând de la fobia socială până la claustrofobie, agorafobie sau chiar atacuri de panică. Apoi, scăderea calității relațiilor cu cei din jur, risc crescut de dependențe, risc crescut de automutilare, tăierea și arderea pielii sunt modele folosite de cele mai multe ori de către depresivii care vor să-și cauzeze durere fizică pentru a o suporta mai ușor pe cea psihică. Iar cea mai gravă complicație este riscul crescut de suicid. Peste 90% dintre persoanele care decid să-și pună capăt zilelor suferă de depresie sau de o tulburare psihică similară.
Depresia poate fi depășită. Majoritatea persoanelor cu depresie se simt mai bine odată ce încep tratamentul cu medicație, psihoterapie sau ambele. Pe lângă tratament medical, medicii recomandă și schimbări în stilul de viață.
Repere medicale. Le găsești lunea la radio.
Toate intențiile și eforturile noastre de a mânca sănătos pot fi ușor anulate dacă nu spălăm corect fructele și legumele. Chiar și atunci când le cultivăm singuri și știm sigur că nu am folosit pesticide, fructele și legumele pot fi contaminate cu bacterii periculoase, cu atât mai mult dacă le iei din piață sau din magazin. Am vorbit despre asta cu Daniela Borda, profesor la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galați.
Chiar trebuie să spălăm toate fructele și legumele?
Da, trebuie să le spălăm pentru că, chiar dacă aparent ele sunt curate, e foarte important să realizăm această spălare înainte de utilizare acasă și nu doar să le spălăm, ci trebuie să facem spălarea sub jet de apă, trebuie să spălăm bine suprafața mai mult de 5 secunde, pentru că microorganismele au capacitatea de a adera la suprafața materialului vegetal și sunt destul de dificil de îndepărtat.
Să nu speli un fruct sau o legumă pentru că oricum îi arunci coaja e o greșeală. Totul trebuie spălat atent înainte de a fi curățat de coajă, altfel transferul de bacterii este sigur.
Care sunt riscurile unei dezinfectări necorespunzătoare? Ce se află pe suprafața legumelor și fructelor pe care le mâncăm?
Din nou avem praf, putem să avem contaminări cu salmonella. Au fost cazurile celebre de îmbolnăviri ca urmare a prezenței Escherichia coli O157H7, care a produs chiar decese în Germania în urmă cu câțiva ani.
Pot dezvolta niște tulburări alimentare?
Nu e vorba de toxi-infecții, din nou, e vorba de prezența unor patogeni periculoși care aderă la suprafața fructelor și a legumelor și care ne pot îmbolnăvi.
Temperaturile de gătit ucid cei mai mulți agenți patogeni, dar cel mai adesea mâncăm fructe și legume crude. Iar dacă acestea sunt insuficient spălate, riscul de îmbolnăvire este mare.
Sigur că acești patogeni vor ataca persoanele cu imunitatea scăzută, în primul rând, sunt mai expuși copiii și vârstnicii. De altfel, doar vara asta în România au fost până acum două cazuri la scară mare de toxi-infecții în taberele de copii.
Adică mâinile le dezinfectăm corect cu apă și săpun. Fructele ne putem aștepta să le dezinfectăm doar prin spălarea cu apă?
Sunt două medii diferite. E un conținut diferit de apă, e un pH diferit între pielea noastră și țesutul vegetal și atunci, de regulă, pentru fructe și legume, e suficient să facem o spălare cu apă în timp ce noi ar trebui să ne spălăm cu apă și săpun.
Metodele populare includ spălarea produselor respective cu o soluție cu oțet. Specialiștii spun că ar putea funcționa. Profesorul Daniela Borda.
Înainte se făcea în gospodărie și se mai practică decontaminarea în apă cu oțet, că gospodinele mai spălau și în apă cu oțet anumite legume când vreau să fac o decontaminare mai intensă, o spălare mai bună. Și o practică sănătoasă și normală la care ar trebui probabil să ne reîntoarcem sau să o mai reconsiderăm în multe situații de preparare culinară.
Prin urmare, spălarea mâinilor cu apă și săpun, iar apoi spălarea fructelor și legumelor, inclusiv a produselor prespălate cu apă curată, ar putea ajuta la minimizarea riscului de infecții.
Repere medicale. Le găsești lunea la radio.
O postură incorrectă în timpul antrenamentului la sală poate cauza accidentări grave, așa că este foarte important să avem grijă și cum ne antrenăm. Exercițiile fizice executate greșit pot fi extrem de vătămătoare. L-am întrebat pe Mircea Mocanu, cadru didactic universitar la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați, despre greșelile de postură din timpul exercițiilor și cum le putem corecta.
Există practicanți care au o sănătate a coloanei optimă, dar sunt și practicanți care au probleme de natură patologică cu acest organ important. Este bine de cunoscut faptul că toate comenzile de efectuare a actelor și acțiunilor motrice sunt preluate și dirijate către membrele efectoare de către coloana vertebrală. De aceea, sănătatea ei este importantă, iar prin fitness noi putem optimiza sau o putem influența negativ, diferența făcând cunoașterea pozițiilor corecte și incorrecte.
Pentru a evita accidentările, este foarte important să nu ne lăsăm pe spate în timp ce ridicăm greutăți. Poziția corectă înseamnă spatele drept în timpul ridicării.
În momentul în care fac exerciții, mai ales cu greutăți, chiar dacă am două gantere de 1 kg, în timp, o postură greșită și la acest nivel de încărcare poate duce la afecțiunea ale coloanei. Și de aceea, o poziție a trunchiului cu pieptul înainte, cu ghilimele de rigoare și abdomenul pliat este optimă în momentul în care efectuezi exerciții.
O postură incorrectă în timpul antrenamentului poate cauza accidentări grave. De aceea, înainte de a face ridicări de greutăți, asigură-te că știi exact poziția în care ar trebui să lucrezi.
Cum este greșit? Am spatele rotunjit, am o atitudine cifotică care poate fi amplificată în momentul în care mai și încarc respectivul exercițiu cu anumite sarcini. Mă refer la greutăți. De asemenea, în momentul când vreau să ridic de pe suprafața de sprijin un obiect specific fitness-ului, o ganteră, o halteră sau chiar un prosop căzut, e bine să o fac prin îndoirea membrelor inferioare și nu prin îndoirea spatelui, pentru că în această situație toată sarcina va fi preluată de coloana lombară, o zonă sensibilă care generează dureri, dar în timp poate genera afecțiunea ale coloanei și nu este un lucru de dorit.
Ca să eviți accidentările, cere sfatul unui antrenor sau ajutorul unei persoane mai experimentate de la sală, care să-ți dea câteva indicații legate de postura corectă pe care ar trebui să o ai.
E bine ca pentru un începător să angajeze pentru prima lună de practicarea fitness-ului un antrenor care să îl pună la punct cu modul de desfășurare a antrenamentului, cu lucrurile care este bine să le faci, cu aspectele care nu este indicat să le faci, pentru a ști cum să acționezi acolo, de ce să te ferești și după aceea poți veni și singur la antrenament în regim individual și să practici în condiții bune, ascultându-ți corpul. Este un barometru important pentru un practicant, feedback-ul pe care ți-l dă corpul după fiecare exercițiu, după fiecare antrenament.
Atunci când lucrezi în poziția optimă, exercițiile nu numai că sunt mai ușor de făcut, dar simți cum îți lucrează mușchii. În plus, starea de bine și lipsa durerii te vor face să vii din nou la sală. Atât pentru astăzi. Mai multe subiecte găsiți pe pagina reperemedicale.ro. Suntem și pe Facebook, iar mesaje și întrebări ne puteți trimite pe adresa reperemedicale@gmail.com. Până pe 2 septembrie puteți reasculta în fiecare săptămână câte una din edițiile de până acum. Sunt Cristina Costache. Tuturor medicilor și colaboratorilor le doresc vacanță frumoasă. Pe curând!
Repere medicale. Ai nevoie de ele ca de sănătate.